Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, програмата днес включва темата Въплъщението и умилостивението, две основни концепции на спасителния план, и в рубриката За вашето семейство ви представяме семейния семинар на Роберто Беденас, а темата за днес е повторният брак. С вас ще бъдат Ани Христова, Мира Василева и аз, Радостина Горанова.
Осъществяването на спасителния план изискваше второто лице на Божеството Исус Христос да заеме мястото на грешния човек, а това бе възможно само ако Той дойде в човешки образ. Въплътяването на Исус Христос е велика Божия тайна, която ние не можем да обясним. Нищо в нашата опитност не наподобява такова величествено явление. Христовата религия не използва апологетика, за да докаже големите тайни на спасителния план, тъй като Божията изкупителна любов е най-голямата от всички тайни. Ние го приемаме чрез вяра и тя удовлетворява нашия разум. За въплътяването ни е казано само това. Христос на една безкрайна цена, чрез един болезнен процес, тайствен както за ангелите, така и за човеците, прие човешко естество. Въплътяването на Божия Син е върховното събитие на всички времена, крайъгълен камък на християнската вяра. Има голяма разлика между рождение и въплътяване. Рождението е начало на живот. Отнася се за всяко живо създание. Въплътяването е промяна в съществуващия вечен живот и може да се отнесе единствено за Твореца Бог. В Михей 5 глава 2 стих четем: Произходът на Христос е от вечността. На Мария ангелът каза: Ще зачнеш и ще родиш син. Син на Всевишния ще се нарече. На въпроса в стих 34: Аз съм девица, невъзможно, отговаря в стих 34 до 37: За Бога всичко е възможно. Изпълни се. Словото стана плът. Намираме в Йоан 1 глава 14 стих. Колко голяма трябва да е била Божията любов към обречените хора, за да позволи на един от Божието триединство да дойде физически под нивото на безгрешния човек. Но само на това ниво грешният човек може да има някога надежда за спасение. След рождението от жена, Христос не беше само Бог, но и човек. Богочовек. Когато Христос прие човешко естество, божественото не беше отстранено. Нито човешкото естество се промени в божествено естество. Двете естества бяха тайнствено свързани в една личност. Въплътяването е свързването на божественото естество на Христос с човешкото естество. Христос свързва двете естества, които грехът беше разделил. Това може да прочетем в Ефесяни 2 глава, стих 16. Небето отзнаменува това велико събитие с ангелски хор. В Лука 2 глава, 14 стих: Слава на Бога във висините. Това събитие сложи началото на новото летоброене. Исус Христос бе напълно Бог и все пак напълно човек. Този феномен повдига следните въпроси. Беше ли Христос точно такъв човек като нас? Кое човешко естество прие Христос? Безгрешното естество на Адам или нашето, паднало в грях? какво отношение бе напълно уеднаквен с нас и по какво се различаваше? Ето и отговорите на тези въпроси. Беше ли Христос напълно човек като нас? Това е първия въпрос. Роден от жена, беше ли той като всяко родено дете? Имаше ли същите човешки нужди, потребности и желания? В Филипяно 2 глава, стихове 7 и 8 се казва, че прие образ на човек. Когато Исус прие човешко естество и човешки вид, той притежаваше напълно човешки организъм. Неговите потребности и нужди бяха като на тези на всеки човек. Христос кри себе си до смъртта на кръста. Той имаше форма на смъртен човек. Притежаваше подобието, външността на смъртно човешко същество. Повече той не се явяваше като Бог. Той беше Бог, докато беше на земята, но се отказа от Божия образ и на негово място прие образа и вида на човек. Външно той се яви като всяко човешко същество. Той би могъл да бъде почувстван и попипан. Всеки лекар от това време би могъл да го прегледа с всички подходящи медицински средства и би стигнал до неизбежното заключение, че той е син на човешката раса. Кое естество прие Христос? Това на безгрешния Адам или нашето? За да изкупи Адамовото падение, Божественият Спасител се нуждаеше от Адамовото безгрешно естество. Той бе вторият Адам. Както това намираме в 1 Коринтияни 15 глава 22 стих и в Римляни 15 глава от 18 до 19 стих. При изкуплението на човека справедливостта изискваше само това – Христос да застане на мястото на Адам, за да понесе изпита, който Адам не можа да издържи. Но любовта предложи една по-голяма жертва от тази. Христос стъпи под равнището на безгрешния човек. Той трябваше да срещне изкушението без силата на безгрешното естество, без пълната жизнена сила на ума и тялото, без едемската слава. Исус беше изкушен като нас във всичко. Четем в Евреи 4 глава 15 стих. Но това, че прие естеството на падналия човек, че се уедини по съдба с него, не значи, че човешкото естество на Христос бе идентично с нашето. И така третия въпрос. В какво отношение човешкото естество на Христос бе напълно като нашето? В борбата с греха Христос нямаше никакво предимство. В защита на човешката раса, със слабостта на падналия човек, той трябваше да устои пред изкушенията на Сатана по всички точки, в които човек би могъл да бъде повален. Би било безгранично смирение за Божия син да приеме човешкото тяло, даже и тогава, когато Адам стоеше в своята невинност в Едем. Но Христос прие човешкото естество, когато расата бе отслабнала през 4000 години на грях. Като всяко дете на Адам, той прие великия закон на наследствеността. Исус срещна изкушението със същата слабост, от която човека бива обхванат. Христос би могъл да падне, би могъл да съгреши и загине, получавайки заплатата на греха. В борбата с греха той нямаше никакво предимство. Ако в каквото и да е отношение, в мисъл или дело, съзнателно, несъзнателно или от небрежи участваше в грях, той не би бил наш изкупител и ние бихме загинали. В борбата с греха Христос нямаше никакво предимство. Божественото естество на Исус не му осигуряваше специална помощ, за да се подчинява на своя Отец. Запомнете, че той имаше послушание и победа над греха в истинско човешко естество. Понякога казваме, че Исус е сила, която ние не можем да имаме в борбата с Сатана. Така разрушаваме идеята за човешкото естество на Исус. Той дойде в нашия свят като личност. Дойде да покаже, че хората могат да се подчиняват на Божия свят закон. Затова Исус е нашият пример. А когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си. Четем в Галатяни 4 глава 4 стих. Той взе на себе си човешкото естество и бе изкушен във всички точки, в които човешката раса бива изкушавана. Той би могъл да се греши, той би могъл да падне, но нито за един единствен момент в него нямаше греховна наклонност. Той бе роден от характерните черти на отслабналото човечество, но в същото време бе съвършен и неопетнен от грях. Той притежаваше нашите немощи. Той бе изкушаван във всички точки като нас. Каква е целта на въплътяването? Да потърси и спаси погиналото. Да се приближи при човека. Да изяви Божия характер. Да защити авторитета на Божия закон и характер. Да разруши делата на дявола и да отнеме царството му, освобождавайки човека. Без въплътяването не би било възможно Христос да стане изкупителна жертва и да се осъществи спасителния план. Да се сроди с човешката фамилия и като неен представител да поеме нейната защита. Да съедини земната фамилия с небесната, за да ни снабди със сила за победа над греха. Христос дойде да направи света отново един единен свят. До сега съществуваше закон на разделата, разединението между народите, човека, животните и в самия човек. Навсякъде имаше борби, правда и неправда, добро и зло, страст и разум, инстинкт и себелюбие бяха в постоянната борба. Тогава дойде Исус, за да отстрани всяко противоречие, да направи мост над пропастта, да Божият свят и човешкият свят да бъде единен. Въплътяването е една велика тайна. Процесът не можем да обясним, но познаването на нашия любящ небесен баща вдъхва доверие и увереност в неговото могъщество да осъществи нашето спасение. С въплътяването Бог дойде при нас. Той ни разкри своя характер и ни привлече със своята любов. Със свързването на божественото естество с човешкото, на човека си осигури сила за победа над всеки грях. Сега ние нямаме право да грешим. Отхвърляйки Божията благодат, ние нямаме извинение за резултатите на нашия фатален избор. Със своя живот ние потвърждаваме или принципите на Бога, че Божия закон може да се спазва, или претенциите на Сатана? На коя страна ще застанем? Чрез Христос е осигурена пълна победа.
Уважаеми приятели, говорейки за спасителния план, не можем да подминем един термин, който се използва в теологията. Това е умилостивението. Идеята за него лежи в основата на всяка религия по целия свят и във всяка епоха. Съзнанието за грях и вина пред Бога е залегнало дълбоко в човека. Примиряването ни с нашия Творец изисква нуждата от умилостивение. Каква е идеята за умилостивението в физическите религии? Един отказ от легендата за Троянската война, датираща около 1000 години преди Христа, отразява идеята, върху която са изградени всички езически религии. Принц Парис откарва принцеса Елена в Троя. Гръцката наказателна армия взима флотилия, за да я върне. Митът казва, че е била задържана по средата на пътя от насрещни ветрове. Агамемнон, гръцкият цар, изпраща да доведат дъщеря му и церемониално я принася в жертва, за да смекчи враждебните божества. При този откуп задухал западният вятър и флотилията стигнала безпрепятствено Троя. Каква е идеята на езическата религия?
Има много и различни божества. Никое от тях няма абсолютна власт, но притежава някаква сила да прави живота на хората по-лесен или по-труден. Характерът им съдържа слабости и недостатъци, присъщи на греховните човешки същества. Те се обиждат при най-малък повод или пък стават ревниви, когато се отдава твърде голямо внимание на други божества или хора, а не достатъчно на тях самите. Тогава се разгневяват и изкарват яда си върху хората, като им създават условия, причиняващи им трудности и болки. Единственият изход при това положение е да бъдат подкупени чрез жертвоприношение. Правилото за приноса е: колкото жертвата е по-голяма, толкова по-добре, защото божествата са склонни да дават според жертвата. В това отношение те са много жестоки и безсърдечни. Но властта е в тях и какво може да се направи, освен хората да се примирят с неизбежното и да направят всичко, да принесат нещо достатъчно внушително, което да ги умилостиви. Човешката жертва, ако е скъпа, е най-ефективна. Така езическата религия е безчувствена сделка, въпрос на подкуп на божеството. Умилостивението на лошите нрави на божествата е съставна част от живота, една от многото отекчителни необходимости, без която никой не може да мине. По-голямата част от човечеството е живяла и живее под този религиозен гнет. Скъпи приятели, християнската религия е поставена върху коренно различна основа. Библията ни взема от света на езическите религии, като заклеймява езичеството като чудовищно изкривяване на истината. На мястото на безбройните божества, създадени по подобие на човека, на който са присъщи всички пороци на извратената греховна човешка природа, Библията поставя един единствен истински Бог, всемогъщ създател, съвършен и любящ баща, извор на всяко добро, за когото всяко морално зло е отвратително. В него няма лошо настроение, капризи, суета или зла воля. Той е абсолютен, милостив, любящ и всесъвършен. При такъв Бог някои могат да очакват, че в библейската религия няма място за идеята за умилостивение, но тази идея заема централно място и в библейската религия. Умилостивението, т.е. отклоняването на Божия гняв, е квинтесенцията на цялата Библия. В Стария Завет тя стои в основата на предписаните ритуали за приноса за грях, приноса за вина и деня на умилостивението. Това намира израз и в такива изложения, като например в числа 16 глава, където Бог заплашва бунтовниците поради оклеветяването на неговата присъда срещу Корей, Датан и Аверон. В Новия Завет думата умилостивение се среща на 4 места. Първото от тях е класическото изявление на апостол Павел за смислеността на Божието оправдание на грешниците. Римляни 3 глава 21 до 26 стихове. С неговата благост се оправдава даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса, когато Бог постави за умилостивение чрез кръвта му посредством вяра. Това стори, за да покаже правдата си в прощаване на греховете, извършени по-напред, когато Бог дълго търпеше, за да покаже правдата си в настоящото време, та да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярва в Него. Изложението за разумността на въплътяването на Христос в Евреи 2 глава 17 стих е второто място, в което се споменава думата умилостивение във връзка с първосвещеническата служба на Христос в небесното светилище от 1 Йоан 2 глава 1-2 стихове. Третото място и четвъртото място е 1 Йоаново 4 глава 8 и 10 стихове във връзка с определението на Божията любов. И така, отново ще подчертаем, че умилостивението е в основата на библейската религия. Божията любов, въплътяването на Христос, значението на кръста, първосвещеническата застъпническа служба на Христос в небесното светилище и оправданието чрез вяра, всички те могат да бъдат изяснени в светлината на цитираните пасажи. Всяко обяснение, при което идеята за умилостивение липсва, е непълно и заблуждаващо. Всъщност, какво налага необходимостта от умилостивение? Грехът, приятели, е противен на Бога. Бог е непримирим спрямо Него. Той възбужда Неговото силно негодование. Грехът е дело на свободния избор на човека. Първият грях създаде враждебно отношение към Бога, който е огън пояждащ спрямо греха. Печалната истина е, че всички са грешиха, всички са по естество чада на гнева и заслужават смърт, защото такава е заплатата на греха. Примирението на грешния човек със святия Бог налага умилостивението на Божия гняв. Какво е Божият гняв, който трябва да се умилостиви? Божият гняв не е капризният, произволен, злонравен гняв, какъвто езичниците приписваха на своите божества. Той няма нищо общо с гнева на човешката греховна природа поради неудовлетворена гордост, завист, ярост и загубване на самообладание. Божият гняв свещеното писание определя като Божие отношение към греха и неправдата. Съзнателното отхвърляне на неговата воля предизвиква справедливото му неодобрение и възмущение. Това е реакция отвращение спрямо всяко зло. Това е функция на Божията святост, изразена в Божия съвършен закон. Това е Божията праведност, изразена в Божиите дела на правосъдие, отдавайки на всеки заслуженото възнаграждение на вярващите и санкциониране на бунтовниците. Ако Бог не наказваше греха и не прилагаше санкции спрямо развиващото се зло, той не би бил съвършен и справедлив съдия. Как се умилостивява разгневения Бог? С други думи, как се удовлетворява Божията неподкупна и безпристрастна правда? Всички сме грешни и сме заслужили Божия гняв. Но тези, които са били нечестиви досега и врагове на Бога, чрез вяра в Христа Исуса, се избавят от Божия гняв. Заместническата смърт на Исус Христос на кръста за нашите грехове премахва Божия гняв, удовлетворява Божията правда и извършва умилостивение. Христовата саможертва премахна бариерата между Бога и грешния човек. Христос напълно понесе Божия гняв поради греха на човека. Чрез Христос Божия гняв не се превръща в любов, но се отдалечава от човека и бива понесен от самия Бог. Христовата изкупителна жертва на Голгота отбелязва повратна точка в отношенията между Бога и човечеството. Макар че покаялите се грешници все още грешат, в резултат на примирението чрез жертвата на Христос, Бог не счита греховете им срещу Него. Това не означава, че Той отменя наказанието или че грехът вече не възбужда гнева му. Напротив, това означава, че Бог е намерил начин да дари прощение на покаяните грешници, като запази справедливостта на вечния закон. Така че, умилостивление е нещо повече от даване на изкупителната жертва. Изкуплението има за обект греха, премахването на бариерата, която той поставя. Изкуплението премахва враждата и оправдава грешника. То издейства оправдание. При него имаме отношение към Бога, съдия. Умилостивението донася примирение, сприятеляване, сродяване, влизане в интимни семейни отношения с Бога, като с приятел и баща. Ще разгледаме, приятели, сега три факта на умилостивението. Първо, умилостивението е дело на самия Бог. Физическите религии човекът умилостивява раздразнените, завистливи, злонравни и коравосърдечни божества. Религията става форма на отекчителна, принудителна, търговска сделка и подкупничество. В християнската религия инициативата за умилостивение идва от самия Бог, а не от човека, настроен враждебно спрямо него. Бог отклони гнева от грешния човек и го насочи към самия себе си, за да може грешникът да бъде спасен. Същината на умилостивението е точно това, че Бог обичаше обектите на гнева си толкова много, че даде своя син, който със собствената си кръв стана причина за премахването на този гняв. По такъв начин обичащите не са повече обекти на гнева и любовта може да постигне целта си – да ги направи от чада на гнева, чада на благословението. Така че умилостивението е само по Божия инициатива, когато в нас нямаше нищо, което да я предизвиква, освен една враждебност. Божията непонятна любов е първопричина, двигател и реализатор на изкуплението и умилостивението. Колко е велик, милостив, свят, праведен и съвършен нашия Бог! Второ, умилостивението стана чрез смъртта на Христос. Това, което потуши Божия гняв, бе заместническата кръв на Исус Христос. Не Неговият живот и учение, не Неговата вярност и нравствено съвършенство, въпреки че всички те имаха своя дял в изкуплението, но Неговата кръв, защото в кръвта е животът. Библията посочва, че смъртта на Исус е изкупващ факт и обяснява изкуплението в условията на представително заместване. Невинният заема мястото на виновния под ударите на справедливото мъздовъздаяние. Исус понесе проклятието на закона вместо нас. Един умря за всички, примирявайки ни с Бога. Изкуплението включва изкупителната жертва и заместническата служба на Христос в небесното светилище. Чрез старозаветната жертвена система ни е предаден един важен урок. Принесената с вяра съвършена заместническа жертва предотвратява Божия гняв, греховете са премахнати, за да не нарушават взаимоотношенията ни с Бога. И третия факт относно умилостивението е, че той изявява Божията праведност. Ако хората продължават да вършат зло и съдията на цялата вселена продължава да им въздава с добро, не се ли нарушава моралността и благочестието в живота на Божиите създания в сравнение с това, което се е правило преди? Не. На кръста Бог показва правдата си. Това, че Бог не наказва веднага грешниците и дълго търпи, не значи, че Той отменя наказанието или че грехът вече не възбужда Неговия гняв. Напротив, кръстът показва, че Бог е намерил начин да дари прощение на покаяните грешници, като запази справедливостта на вечния си закон. Кръстът показа правото Бог да прощава на разкаялите се грешници и да наказва упоритите бунтовници. Божията милост дава благодатно време за спасението на всички. При Божието дълготърпение Божията правда е удовлетворена, понеже Христос е санкциониран за греха на хората. За онези, които се възползват от Божията благодат, Христос е платил и е издействал спасение, а за тези, които я отхвърлят, макар и с забавяне, остава заплатата на греха – смъртта. Скъпи приятели, животът, смъртта и възкресението на Христос са надеждата за спасение на грешното човечество. Христовият живот ни показва как да се живее. Вземайки нашето място, изкушен във всичко като нас, Той ни дава увереност, че можем да живеем победоносно. Христовият живот ни показва Божият идеал за нас. Второ, Христовата смърт изяви Божията върховна любов и характер, който е съвършен, свят и праведен. Христовата кръв бе изкупителният факт. Заместническата смърт умилостиви Божия гняв и ни примири с Бога. Божията любов е причината Бог да умилостиви себе си на безкрайна цена, за да ни осигури прощение и да ни дари със своето божествено естество. Така можем да живеем в хармония с Бога и свято общение, ползвайки се от благословенията за щастлив живот. Възкресението на Христос осмисли кръста. Ако Христос не беше възкръснал, казва Павел, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра, и вие сте още в греховете си. Приятели, Христос възкръсна. Това е най-доказаният исторически факт. Възкресен физически, той се възнесе като богочовек в слава в небето, вземайки ролята на ходатай за спасението на човеците. Възкресението на Христос превърна потресените ученици в мощна сила, която промени историята на света. Възкресението, винаги свързано с разпятието, стана основата на тяхната мисия. Те прогласиха възкръсналия жив, раснат спасител, победител над силите на злото, силата на греха и смъртта. В това бе силата на апостолската вест. Възкресението на Христос е пробният изпит на вярата, от който зависи истинността или фалшивостта на християнската религия. Това е или най-великото чудо, или най-голямата заблуда, която историята е записала. Възкресението на Христос е самата защитна крепост на християнската вяра. Това е доктрина, обърнала света с главата надолу през първото столетие, издигнала християнството преди всичко над юдеизма и езическите религии. Ако това се приеме, то тогава трябва да се приеме почти всичко друго, жизнено необходимо и уникално в Евангелието на Исус Христос. Ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра. Напомня ни отново Уилбър Смит. Настоящата служба на Христос е основана на Христовата смърт и възкресение. Наистина, умилостивителната жертва на Голгота беше достатъчна и пълна, но без възкресението не бихме имали увереността, че Христос е завършил успешно божествената си мисия на земята. Това, че Христос е възкръснал, потвърждава действителността на живота отвъд гроба и показва истинността на Божието обещание за вечен живот в Него. Така, Христовият живот, смърт и възкресение дават надежда за едно светло бъдеще, надежда за вечен живот. Христовата спасителна служба повлиява не само човешкия живот, но и цялата вселена. Удивителни са резултатите от това примирение. Затова и Бог го превъзвиши и му подари името, което е над всяко друго име, така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. Филипяни 2 глава, 9 и 11 стихове. Скъпи приятели, за да дойдем в нови отношения с Бога, Бог направи всичко за нас. Скъпи приятели, нека Божието Слово говори на вашето сърце и да потиква душата ви към една дълбока и истинска близост с Бога.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио, голос надежда. Екуте
англиски, ма, и да се Ти ще ми дехофна.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни ще завърши с нашата рубрика за вашето семейство. В нея отново ще ви обърнем внимание върху семинара на доктор Роберто Баденас «Библейската основа за брак». Днес ще поговорим за повторния брак. Интересно е, че Библията не коментира този въпрос пряко, но непряко намираме добри индикации за Божието становище. В същия закон за развода на Моисей в Левит 21 глава на свещениците се дава съвет да не се женят за разведени жени. Четем 7 стих от същата глава. Да не вземат жена, която е блудница или осквернена, нито да вземат жена, напусната от мъжа си, защото свещеникът е свят на своя Бог. Тъй като тази забрана се отнася изрично за свещениците, можем да заключим, че за останалите хора се подразбира обратното. Те са имали право да се женят за разведени жени. Знаем, че много почитани хора в Израел са се женили за бивши проститутки, например Раав. Следователно, същото може да се случи и на разведена жена. Ако разводът е приемлив, той повторният брак също би трябвало да бъде приемлив. Неприемлив е само в случай, когато единият от двамата не е свободен. Това е въпрос, по който трябва да бъдем много внимателни. Има няколко случая в Библията, когато Божии мъже и жени са се женили повторно. Ще споделим с вас само един от тях, който е по-различен. Записан е в книгата Ездра, 9 и 10 глави. Защо считаме този случай за по-различен? Защото заповедта за развод идва от Бога. Цялата 10 глава говори за това. В продължение на дълги години израелевият народ бе живял в Вавилон и много мъже се бяха оженили за вавилонки, езичнички. 10-11 стихове четем. Тогава свещеник Ездра станата им рече: Вие сте извършили престъпление, като сте взели чужденки за жени, та сте увеличили виновността на Израиля. Сега, проче, изповядайте се на Господа Бога на бащите си и изпълнете волята му и отлъчете се от племената на тая земя и от чужденките жени. Ако дочетете главата до края, ще видите, че мнозина послушаха, покаяха се и изпъдиха жените си. Посочен е и списъкът със свещеници, взели за жени чужденки. И сега забележете, ако за Бога неразтругваемостта на брака беше над всичко, той никога не би заповядал на тези хора да се разведат, а това е негова лична заповед. Той изисква от хората да се разведат. Това означава, че за Бога понякога има неща, които са по-лоши от развода и някои бракове може да бъдат прекратявани. Въпреки че, разбира се, не одобрява разводи, в нито един случай той не отразява идеалния Божий план за брак. Но случаят в книгата Ездра е много тежък. Обърнете внимание на последния 44 стих. След един много дълъг списък с имена на свещеници, взели за жени чужденки, се завършва със следните думи. Всички тия бяха взели чужденки за жени и някои от жените бяха им родили чада. Някои са имали дори и деца. Това е ужасно. Но за Бога в този случай разводът беше за предпочитане пред продължаването на тези бракове. Това е едно важно предупреждение към нас. Въпреки че ние сме изцяло посветени на своя завет и трябва да ставаме все по-отдадени на него, въпреки че трябва да възпитаваме нашите млади хора така, че никога да не се стига до развод, ние все пак живеем в един обхванат от греха свят и законът винаги трябва да върви ръка за ръка с благодата. Понякога не можем да достигнем Божиите стандарти, но не бива да придаваме на брака по-голяма тежест и важност, отколкото го е направил самият Бог. Не бива да бъдем по-строги от Бога. Трябва да поддържаме едно трудно равновесие между това да тласкаме семействата си по пътя към Божия идеал и в същото време да приемем, че понякога хората допускат грешки или падат много ниско, има обстоятелства, които не можем да избегнем. Трябва да се научим да работим както с нормални, така и с разбити семейства, по един напълно библейски начин. Нека сега се обърнем към Новия Завет. Кое е новото, което той добавя към темата за развода? Всъщност ни предлага само една нова идея. Тя се намира в 1 Коринтяни 7 глава. Цялата глава трябва да се чете много внимателно. Някои преводи предават текста така, че почти не оставят място за развода, други са по-отворени, но така или иначе оригиналният текст допуска развод. Нека прочетем стихове 12 и 13. А на другите казвам аз, а не Господ. Ако някой брат има невярваща жена и тя е съгласна да живее с него, да не я напуща. И жена, която има невярващ мъж и той е съгласен да живее с нея, да не напуща мъжа си. Какво научаваме от този пасаж? Първо, че не може да наложите своите религиозни идеи за брака на някого, който не споделя вашата религия. Не можете да наложите теологията си на някого, който не вярва в нея. И второ, бракът има две нива. Гражданското, необходимият минимум, за да бъдете считани за женени, и идеалното, това е бракът пред Бога. В нашите църкви ни се налага да живеем в тази ситуация между двете нива. Когато вие или вашите родители сте дошли в църквата, сте били женени само на гражданско ниво. Как мислите, хората, които имат само граждански брак, женени ли са или не? Дори и двамата да са се оженили, когато са били атеисти. Библията счита това първо ниво на брака за брак. И то съвсем сериозен. Библейският идеал е този брак да бъде благословен и от Бога. Ето какво разказва професор Баденас. Неотдавна при мен дойде една млада двойка и ми казаха: искаме да се оженим през декември, можеш ли да ни венчееш? В Испания аз притежавам разрешително да извършвам и граждански бракове. Там законът е такъв, че пасторите, които имат официален статут, получават и право да сключват граждански бракове като в съвет. Това е голяма отговорност. Но в този случай двамата бяха много интелигентни, всеки имаше своя кариера, бяха на около 25-27 години. Попитай ги: защо не изчакате лятото? Тогава ще направим една много по-красива сватба. През зимата не е толкова красиво. Ако се ожените сега, аз в момента живея в Швейцария, не мога да ви изнасям лекциите по предбрачна консултация. Няма проблем, отговориха ми те, ще ги вземем по интернет. Много съвременни хора. Така и направихме. Изпращах им всички уроци, те ги попълваха много съвестно и много бързаха да се оженят. Отново ги попитах: защо настоявате да се ожените през декември? Защото си намерих работа в друг град, отговори ми момчето, а не в този, в който живее бъдещата ми съпруга. И искаме да се оженим девствени, да не се подлагаме на изкушения. Красиво, нали? Ето един въпрос, който често се задава. Защо, когато хората не се грижат материално за своето семейство, това се счита за отстъпление? Защото просто те изневеряват на вярата и завета си. Всъщност постъпват като невярващи. Това е ясен случай на отстъпление от вярата. Да не се грижиш за членовете на семейството си, да гледаш да се отървеш от мъжа или от жена си, това е отстъпление от вярата, според 1 Тимотей 5 глава 8 стих. Но ние трябва да постъпваме мъдро, да проверяваме дали това е наистина вярно. Не може една жена да напусне мъжа си само защото той е прекарал една вечер извън дома. Има страни, в които законите уточняват какъв е срока, след който съпругът или съпругата могат да се считат за напуснати. Наистина това е повече работа на властите, на адвокатите в страната, да уточнят колко месеца или години са необходими да няма контакт между двама съпрузи, за да може това да се счита за фактическа раздяла. Но трябва да подчертаем, че това е труден, много труден проблем за разрешаване просто така. Ето още един въпрос, свързан с гражданския брак. Ако една двойка, която има само граждански брак, влезе в църквата и пожелае да получи и църковно благословение, може ли да се извърши такава, макар и след време? Да, разбира се, това би било прекрасно. Аз съм го правил, споделя доктор Баденас, заедно с всичките им деца наоколо. Винаги е подходящо време да предоставим нашите семейства под Божието благословение. Хубаво да се извършат дори церемонии за препосвещаване на брак. Това може да стане 5, 10, 25, 50 години. след брака. Аз съм правил църковен брак, забележете, 60 години след гражданския. Това си е направо рекорд за Гинес. Има няколко такива случаи, които лично съм осъществил. Чудесно би било, ако църквата организира един такъв ден, да кажем около 14 февруари, деня на влюбените, за препосвещаване на браковете. На този ден поканете двойки, които никога не са сключвали църковен брак, направете угощение в тяхна чест и се помолете за Божието благословение над тях. Нали, Библията ни казва да се молим за благословение дори над невярващите. Ако ви е разрешено да се молите за своя министър-председател, то определено ви е разрешено да се молите и за децата на църквата. А сега ще разгледаме няколко новозаветни текста, касаещи семейството. Първият от тях е в Ефесяни 5 глава 22 до 24 стихове. Жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, като само Той е спасител на тялото. Но както църквата се подчинява на Христа, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже. Какво иска да каже Павел с думите «подчинявайте се»? Това е много важен пасаж. Някои теолози по въпросите на семейството го тълкуват като иерархично доминиране на мъжете над жените. През цялата църковна история тези думи са били тълкувани от православните и католическите отци на църквата като доказателство за превъзходството на мъжа над жената. Мъжът е главата, а жената е тялото. Затова в католическата и православните църкви няма жени на ръководни постове. Но аз съм професор по гръцки език, казва професор Баденас, и не мога да приема този прочит, защото текстът не говори за жени и мъже изобщо, а за съпругата спрямо съпруга, което не е онтологично определение за половете, а описание на функциите в рамките на брак. Има и още нещо. Този пасаж има едно въведение, което ние често пропускаме. Павел проповядва как църквата ще бъде обединена, как ще се събира, ще благодари на Бога в името на Отца Исус Христос, като се подчиняват един на друг в страх от Христос. Това е 21 стих на същата глава. Думата страх в българския превод е твърде силна. Оригиналът навежда на мисълта за взаимно уважение, за принадлежност. Ударението е върху израза «подчинявайте се един на друг». Следва 22 стих, който започва с думите «Жени, подчинявайте се на своите мъже». В гръцки оригинал думата «подчинявайте се» не съществува. Този глагол се появява само в 21 стих, а на това място изобщо няма глагол. Той се отнася до цялата църква, в която всички трябва да се подчиняват един на друг. И мисълта продължава – жените на мъжете като на Господа. С други думи, това подчинение се изисква не само от жените, защото глаголът за подчинение не е даден точно когато се говори за жените. Разбира се, общото взаимоподчинение включва и това на съпругите към съпрузите им. Но в светлината на Новия Завет, ако вземем предвид и Галатяни 3.28, където се казва: «Няма вече юдейн, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, нито женски, защото всички сте едно в Христа Исуса», тогава ще разберем, че за Павел не съществуват хора, които по естество превъзхождат други хора. Пред Бога евреите не превъзхождат езичниците, нито господарите своите роби, нито пък мъжете жените. Но тук в Ефесяни 5 глава не става въпрос за превъзходство, а за функции в семейството, в двойката. Ние всички сме съгласни, че едно тяло не може да функционира, ако има две глави. в целия животински свят няма да намерите животно с две глави и по този начин всичко съжителства хармонично. В двойката някой просто трябва да ръководи. Но това е функция, която взета в светлината на този пасаж, трябва да се осъществява в обстановката на взаимно подчинение. С други думи, не можем да поставим една изкуствена пропаст между 21 стих, който съдържа глагола, и 22 стих, защото подчинение се изисква от всички. Разбира се, съпругата дължи покорство на съпруга, но в светлината на взаимното, реципрочно, циклично подчинение на 21 стих. И така, покорството е за всички, а в двойката приемаме, че е нужно ръководство. Но ръководство и подчинение не е едно и също. Някой трябва да ръководи, но по един подчинен начин. Връзката е същата, както при тялото. Ако сърцето спре да изпраща кръв към мозъка, главата престава да функционира. Библията ни е дала една физическа притча, една метафора, която трябва да разтълкуваме до край. Превъзходство е дума, която никога не се появява в Библията. Това е нещо, което ние си добавяме. Кое е по-важно? Сърцето, което изтласква кръв към мозъка, или самият мозък? Защото дори само няколко минути кръвта да спре достъпа си до мозъка, вие сте мъртви. С други думи, Бог ни е дал най-добрия пример. Ние живеем в двойка, като едно тяло. Да обезглавиш едно тяло е винаги опасно. Трябва да разбираме тази метафора точно в този смисъл. Защо от жената се изисква покорство? Това също е пример, но не по начина, по който го разбират мъжете. А както Христос е глава на църквата и само Той е спасител на тялото. Моделът се състои в това и двамата да работят в едно съвършено взаимодействие. Интересно е, че онова, което се изисква от жената, е уважение, а от мъжа – любов. И отново Христос е моделът, както Христос възлюби църквата. Сигурни сме, че за всяка съпруга е истинско удоволствие, ако съпругът ти принадлежи изцяло и е готов да предаде живота си за нея. Удоволствие да му се подчинява, ако осъзнава, че той принадлежи до такава степен, че и отдава живота си. Тук Бог ни приканва да следваме един образец на функциониране на двойката, при който и двамата имат за свой образец Христос. Това до голяма степен променя фалшивите представи за превъзходство и малоценност. Глаголът за подчинявайте се е гръцкият глагол хипотасо. Нали съм си учител по гръцки, казва професор Батенас. Никога не отминавам един текст, без да се задълбоча върху оригиналния текст. Този глагол означава да бъдеш верен, да бъдеш полезен, да помагаш, а не да покориш някого, да се подчиниш под нечия власт. Думите, използвани за подчинение под власт, са други. А това е глагол за уважение. Да се подчиниш на нечия служба, а не на нечия власт. Много е важно да вземете това предвид. Нека сега разгледаме какво означава мъжът да е глава на жената, както Христос е глава на църквата. На гръцки думата за глава е кефале. И тази дума не означава нищо друго, освен глава на тяло. Интересно е, че където и в Библията да се използва дума за командващ, вожд, ръководител, никога не се използва думата кефале, а винаги архе. Кефале никога не се използва в смисъл на патрон, владетел или военен командир. Глава – това е корпоративна дума, защото тя няма никакъв смисъл без тялото. Божията метафора е чудесна. За нещо, което не може да се раздели. Двойката може да се разглежда само заедно. Не можеш да ги отделиш един от друг, без да я унищожиш. И след като образецът е Христос, то това е едно служещо ръководство. Той не дойде да му служат, но да служи. Затова и ръководството на мъжа в двойката не може да бъде нищо друго, освен наистина едно служещо ръководство. В областта на Средиземноморието, където се е проповядвало Евангелието, а пък и при повечето народи по света, жената желае да разчита на една истинска глава. И в добрите, добре функциониращи двойки, обикновено жената взема повече ролята на тялото, а мъжът на главата, понякога на ръце или на крака. Жената можем да приемем като тяло, защото тя ражда и изхранва децата. Тя влага сърце във всяка друга част на тялото. Разбира се, това е метафора. Вярваме, всички сте убедени в неразривността на двойката мъж-жена. и на идеалното разпределение на функциите. Наистина ръководството е поверено на мъжа, но понякога е толкова трудно да се каже кой точно ръководи. Не вярваме оригиналният замисъл на текста да е ръководството да се остави изцяло в ръцете на мъжа, а по-скоро в споделяне на отговорностите по един тясно свързан начин, както при тялото и главата. Ако мъжът успява да ръководи като Христос, това би било самото съвършенство.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.